RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595211785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia, pada edisi Jumat 22 Juli 2016. Kali ini saya hadir kembali untuk memberikan informasi kepada Anda seputar daftar acara siaran kami. Dan hadir mengawali perjumpaan, yaitu kami hadirkan warta berita, selanjutnya komentar dengan judul Donald Trump resmi menjadi calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Kemudian kami akan lanjutkan dengan hari ini dalam sejarah dan fokus dengan judul Akhir Pelarian Teroris Santoso. Setelah itu ada Sari Warta Berita dan juga Pesona Indonesia dengan musik Oli dan program acara Warna-Warni dengan Friendster Media Sosial ala Kota Malang. Sebelum menutup perjumpaan kita, kami hadirkan Pelangi Nada yang pada kesempatan kali ini mengambil tema dangdut dengan penyanyi bernama Irfan Mansyur. Baiklah pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami Jumat 22 Juli 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami, dan tentunya kita akan berjumpa kembali dalam program acara yang sama, di waktu yang sama, dan juga di channel yang sama dengan yang Anda dengarkan saat ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan kebijakan pengampunan pajak tidak hanya dapat diikuti pelaku usaha besar atau yang menyimpan dananya di luar negeri. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dijadwalkan akan menghadiri pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN ke-49 pada 23 hingga 26 Juli mendatang. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan kebijakan pengampunan pajak tidak hanya dapat diikuti pelaku usaha besar atau yang menyimpan dananya di luar negeri. Kebijakan tersebut juga dapat diikuti pelaku usaha kecil atau seluruh warga Indonesia. Misalnya, usaha mikro kecil menengah yang hanya memiliki omset di bawah 48 miliar rupiah. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo dalam sosialisasi Undang-Undang Pengampunan Pajak di Medan, Sumatera Utara, Jumat. Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini merupakan momen terbaik bagi pelaku usaha warga negara Indonesia untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan tersebut telah mendapatkan dukungan baik secara hukum, sosial, hingga politik. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dijadwalkan akan menghadiri pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN ke-49 pada 23 hingga 26 Juli mendatang di Vientiane, Laos. Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan Dery Aman dalam keterangan pers Kamis di Jakarta mengatakan tema yang akan diusung Laos sebagai ketua ASEAN adalah mewujudkan visi menjadi realita untuk masyarakat ASEAN yang dinamis. Dalam pertemuan tingkat menteri tersebut, Dery Aman menjelaskan, Indonesia akan mengedepankan upaya penguatan kerjasama ASEAN serta penyelesaian permasalahan di kawasan.
Kegiatan IPT65 itu merupakan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Itu di negara demokrasi seperti Indonesia, itu tentunya tidak dilarang. Namun demikian, dari aspek hukum, itu tidak merupakan bagian dari proses hukum nasional maupun proses nasional yang sedang berjalan. Sehingga secara hukum, mekanisme hukum nasional maupun hukum internasional itu tidak bisa diterapkan.
Lebih lanjut dari Aman menjelaskan, selain menghadiri pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN AMM, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi juga akan menghadiri serangkaian pertemuan dalam kerangka kerjasama ASEAN dan negara mitra wicara lainnya. Di antaranya adalah Forum Regional ASEAN, ASEAN Plus 3, dan KTT Asia Timur. Rangkaian pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN di Vientiane, Laos juga akan diisi oleh perayaan 25 tahun hubungan ASEAN dan China. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arman Atanasir, Kamis di Jakarta mengatakan, Sidang Pengadilan Rakyat Internasional, IPT, di Den Haag merupakan bentuk kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang dianut Indonesia sebagai negara demokrasi. Namun demikian, menurutnya keputusan sidang IPT tentang peristiwa tahun 1965 di Indonesia bukan merupakan bagian dari proses hukum yang tengah berjalan di dalam negeri. Sehingga menurut Armanata, hasil sidang IPT tersebut tidak mengikat dan tidak menjadi bagian dari proses hukum baik nasional maupun internasional.
Kegiatan IPT 65 itu merupakan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Itu di negara demokrasi seperti Indonesia itu tentunya tidak dilarang. Namun demikian dari aspek hukum itu tidak merupakan bagian dari proses hukum nasional maupun proses nasional yang sedang berjalan. Sehingga secara hukum, mekanisme hukum nasional maupun hukum internasional itu tidak bisa diterapkan.
Lebih lanjut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arman Atanasir, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat atas upaya penegakan hukum serta pemajuan hak asasi manusia serta demokrasi. Hasil keputusan final Sidang Pengadilan Rakyat Internasional IPT di Den Haag beberapa waktu yang lalu menyatakan Indonesia bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada 1965 hingga 1966. Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir, PPMI, yang merupakan organisasi induk mahasiswa Indonesia di Mesir, menjalin kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi sosial dan budaya di Mesir. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Borjias Jaman.
Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir atau PPMI menjalin hubungan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan atau kepemudaan di Mesir. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PPMI Zulkarnain Harisalmaki kepada RRI di Kairo Jumat. Menurut Zulkarnain, salah satu organisasi yang menjalin kerjasama yang erat dengan PPMI di Mesir adalah Nadi Wafidin. Zulkarnain menjelaskan, PPMI bekerja sama dengan Nadi Wafidin dalam menampilkan atau mempromosikan seni dan budaya Indonesia di Mesir.
Hubungan dengan antara PPMI dengan organisasi-organisasi yang ada di Mesir, baik itu pemuda ataupun yang lainnya, itu secara pendidikan sangatlah intens. Kenapa kami bilang seperti itu? Di sini banyak sekali organisasi-organisasi. Ada namanya Nadi Wafidin, ada namanya WAMI, ada namanya Rabitah Alamiah, yaitu Ikatan Alumni Al-Azhar Sedunia. Nadi Wafidin ini adalah istilahnya perkumpulan orang-orang asing yang ada di Mesir ini. Mereka adalah sebagai wadah untuk kita menampilkan istilahnya kebudayaan masing-masing negara. Contoh kayak kita Indonesia, kita sering sekali menampilkan yang dulunya kita sering tampilkan angklung atau kebudayaan-budayaan lain, tarian dari Bali, tarian Zapin, itu sangat kita tampilkan.
Menurut Zulkarnain, kelompok seni dan tari dari PPMI sering berpartisipasi dalam acara seni dan budaya yang diadakan Nadi Wafidin di Mesir. Zulkarnain menambahkan, pada tahun 2015, kelompok seni tari dari mahasiswa Indonesia di Mesir berhasil meraih juara pertama dalam ajang seni budaya yang diselenggarakan Nadi Wafidin. Saat itu, kelompok seni dan tari mahasiswa Indonesia dinilai berhasil tampil sangat baik dibandingkan dengan kelompok seni dan tari mahasiswa dari negara-negara lain di Mesir. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Dewan Kesenian Jakarta memiliki visi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota kesenian terdepan di dunia. Sekretaris Jenderal Dewan Kesenian Jakarta, Danton Siombing, pada Kamis 21 Juli 2016 mengatakan, Jakarta memiliki potensi-potensi yang bisa dikelola dan dikembangkan. Untuk itu, program-program yang dirancang Dewan Kesenian Jakarta tahun ini akan ditingkatkan kualitasnya agar memiliki taraf internasional. Dengan potensi yang ada, ia optimis Jakarta dapat menjadi kota yang terdepan di bidang kesenian.
Nah, ini kan kita harus men-set satu apa ya? Satu future atau masa depan yang kita yakini mampu kita laksanakan. Artinya kita mempunyai sumber daya secara manusia itu sudah ada. Kemudian yang menjadi masalah bagaimana kita mengkoordinasikan kan kerja antar apa ya pihak-pihak yang tentunya mempunyai kepentingan yang sama sebenarnya walaupun tidak dinyatakan seperti DKJ gini. Kita optimis gitu ya.
Danton Siombing lebih lanjut menjelaskan, selain meningkatkan kualitas program, Dewan Kesenian Jakarta juga akan mereposisi dan merevitalisasi museum-museum dan ruang publik yang ada di Jakarta. Tahun ini, Dewan Kesenian Jakarta juga memiliki program-program pelatihan yang bertujuan untuk mendorong seniman untuk menghasilkan karya seni berkualitas internasional. Dewan Kesenian Jakarta memiliki 6 komite yang terdiri dari komite tari, sastra, seni rupa, film, musik, dan teater. Program-program unggulan tahun ini diantaranya Festival Teater Jakarta, Telisik Tari Melayu, Musik Eksperimental Elektronik, Kelas Kritik Sastra, dan Proyek Seni Rupa Perempuan Panoptik.
Dan di samping itu juga yang terpenting tentunya kalau kita cermati museum Jakarta, bagaimana memberikan satu pengalaman yang menarik, yang menyenangkan, sehingga museum-museum Jakarta di Jakarta dapat melebarkan target audiens atau khalayaknya lebih luas.
Untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai kota seni terdepan di dunia, Dewan Kesenian Jakarta akan merevitalisasi dan mereposisi fungsi museum yang ada di Jakarta. Ketua Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta, Irawan Karseno, mengatakan pihaknya akan merencanakan aktivitas dan mengembangkan infrastruktur museum sebagai kekuatan kebudayaan Jakarta. Dalam jumpa pers yang dilaksanakan pada Kamis 21 Juli 2016 di Jakarta, Irawan menjelaskan ia ingin mengubah citra museum yang selama ini lebih dikenal sebagai tempat penyimpanan artefak dan mengembalikan fungsinya sebagai pencatat kebudayaan dan peradaban. Insat Sekar, Dewan Kesenian Jakarta ingin museum menjadi kekuatan kebudayaan Jakarta. Irwan Karseno lebih lanjut menjelaskan, Dewan Kesenian Jakarta akan melakukan inventarisasi dan kuratorisasi aset-aset yang ada di museum. Tahun ini, Dewan Kesenian Jakarta akan melakukan inventarisasi museum seni rupa dan keramik di Kota Tua Jakarta. Irawan berharap ke depannya tercipta sinergi antara Dewan Kesenian Jakarta dengan kementerian yang memiliki kepentingan dalam menumbuh kembangkan kesenian di Jakarta. Selama ini, Dewan Kesenian Jakarta merupakan mitra strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas ikut merumuskan arah kebijakan guna mendukung pembangunan dalam bidang pengembangan kesenian. Dewan Kesenian Jakarta lewat 6 komite seninya semakin menunjukkan keseriusannya untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota seni terdepan dunia. Salah satu komite dari Dewan Kesenian Jakarta, DKJ, yaitu Komite Seni Rupa di akhir tahun 2016, akan menggelar 2 program pameran. 2 pameran tersebut merupakan bagian dari 22 program unggulan DKJ yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite Seni Rupa DKJ, Mia Maria, di Jakarta Kamis 21 Juli 2016. 2 pameran tersebut diantaranya Pameran Besar Seni Lukis di Jakarta yang akan dikuratori oleh Leonard Bartolomeus. Pameran tersebut akan menampilkan perkenalan seni lukis di Indonesia dari masa lalu hingga kini. Sementara di bulan September akan dilakukan proyek seni rupa perempuan yang dikuratori oleh Anto Wijaya bekerja sama dengan beberapa seniman dan periset. Lebih lanjut, Mia menjelaskan seniman dan periset tersebut akan mengadakan residensi di Lapas Perempuan Pondok Bambu Jakarta untuk menggali proses kreatif untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari para narapidana lewat diskusi dan kerja bersama. Proyek seni berupa perempuan tersebut berjudul Panoptik dan berlangsung dari September hingga Oktober mendatang. Program unggulan dari Komite Seni Rupa DKJ tersebut merupakan bagian dari kerjasama DKJ dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai mitra kerja. Berita terakhir, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Jumat pagi bergerak menguat sebesar 15 poin menjadi Rp13.092 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.107 per dolar Amerika. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta Jumat mengatakan pelemahan dolar Amerika di pasar global menjadi salah satu faktor yang kembali menjaga laju rupiah terhadap dolar Amerika. Ia menjelaskan di tengah harapan pelonggaran moneter pasca sentimen Inggris yang keluar dari Uni Eropa, Bank Sentral Inggris membuka peluang memperpanjang program pembelian obligasi, situasi itu cukup mendorong koreksi dolar Amerika. Ia menambahkan dari dalam negeri, ruang pelonggaran kebijakan moneter masih terbuka meski rilis tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia. Kondisi tersebut turut menjaga rupiah masih berada di area penguatan walaupun hanya terbatas. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Partai Republik Amerika Serikat akhirnya menetapkan Donald Trump sebagai calon presiden untuk bertarung pada pemilihan umum November mendatang. Donald John Trump, pengusaha kaya yang 14 Juni lalu berusia 70 tahun, akan bersaing memperebutkan hati rakyat Amerika melawan Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Penetapan Trump sebagai calon presiden terjadi pada konvensi Partai Republik di kota Cleveland, Ohio, akhir pekan lalu. Pada konvensi itu, masih terjadi upaya menggagalkan Trump sebagai calon presiden yang dilakukan anggota Partai Republik, antara lain dari kalangan keluarga George Bush. Donald Trump yang mengawali pencalonannya dengan pernyataan-pernyataan kontroversial, akhirnya melenggang mewakili Partai Republik. Salah satu pernyataan kontroversi yang dilontarkannya bulan Juni lalu adalah bahwa ia akan melarang Muslim dari negara lain memasuki Amerika Serikat guna mencegah terjadinya teror di negara itu. Trump juga membuat penduduk dari kalangan imigran marah karena dengan blak-blakan menuduh mereka yang berasal dari Meksiko sebagai penyebab merebaknya penyalahgunaan narkoba. Namun, menjelang akhir masa kampanyenya, tokoh yang juga pernah menjadi selebriti televisi itu mengoreksi ucapan-ucapannya. Trump mengatakan hanya akan membuat kebijakan pemeriksaan ketat bagi Muslim dari negara-negara tertentu yang banyak terorisnya. Dalam wawancaranya dengan harian Daily Mail, Donald Trump tidak mau menjelaskan negara mana yang ia maksudkan. Pengusaha yang sudah mengalami pasang surut usaha itu sengaja menggunakan kontroversi melalui media massa untuk membuat dirinya terkenal. Sejak awal, Donald John Trump memang menjual kontroversi dan provokasi dengan menggunakan sentimen kemarahan yang sedang menjangkiti sebagian kalangan rakyat Amerika Serikat akibat kemandegan pertumbuhan ekonomi pada 3 tahun terakhir pemerintahan Barack Obama. Pengamat komunikasi dan politik ada yang menyebut bahwa pernyataan-pernyataan Trump terasa ekstrim bahkan untuk standar kalangan sayap kanan di negara itu. Trump telah meniti perjalanan politik dalam pencalonan dirinya menjadi presiden Amerika dari Partai Republik dengan mencengangkan. Pengamat politik di Amerika Serikat pada awalnya memperkirakan calon berusia 70 tahun itu hanya akan menjadi penggembira di samping tokoh kuat seperti Jeb Bush, Ted Cruz, dan Marco Rubio. Apakah akhirnya pada pemilu mendatang ia juga akan berhasil menyingkirkan Hillary Clinton dari Partai Demokrat? Masih harus menunggu waktu. Demikian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 22 Juli 1915, Perang Isonzo meletus. Pada tanggal 22 Juli 1915, meletuslah Perang Isonzo antara pasukan Italia melawan pasukan Austria. Perang ini terjadi di sepanjang sungai Isonzo di sebelah timur Italia yang kini merupakan bagian dari Slovenia. Perang Isonzo merupakan bagian dari Perang Dunia Pertama. Dalam perang ini, Italia merupakan bagian dari pasukan sekutu, sedangkan Austria bersekutu dengan Jerman. Perang Isonzo terdiri dari beberapa tahap. Perang Isonzo yang dimulai tanggal 22 Juli 1915 berakhir pada bulan Agustus tahun yang sama. Perang ini secara keseluruhan berhenti pada bulan November 1917 dengan kekalahan Italia dan menewaskan ratusan ribu tentara yang sebagian besarnya dari pihak Italia. Kami beralih ke tanggal 22 Juli 1917, Adam Malik, mantan wakil presiden ketiga, lahir. Adam Malik Batubara yang lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 22 Juli 1917 adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa departemen, diantaranya Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjadi wakil presiden Indonesia yang ketiga. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998 berdasarkan Kepres nomor 107/TK/1998. Karirnya diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan yang dilakukannya secara otodidak. Di zaman penjajahan Jepang, Adam Malik aktif bergerilya dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Karir Adam Malik di dunia internasional terbentuk ketika diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk negara Uni Soviet dan Polandia. Pada tahun 1962, ia menjadi ketua delegasi Republik Indonesia untuk perundingan Indonesia dengan Belanda mengenai wilayah Irian Barat di Washington DC, Amerika Serikat. Yang kemudian pertemuan tersebut menghasilkan persetujuan pendahuluan mengenai Irian Barat. Pada tahun 1966, karirnya semakin gemilang ketika menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri kedua sekaligus sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di Kabinet Dwi Kora kedua. Setelah mengabdikan diri demi bangsa dan negaranya, Adam Malik meninggal di Bandung 5 September 1984 karena kanker liver. Kami akhiri dengan tanggal 22 Juni 1998, Cokro Pranolo, Gubernur DKI Jakarta periode 1977 hingga 1982, meninggal dunia. Letnan Jenderal TNI Cokro Pranolo adalah salah satu mantan Gubernur DKI Jakarta dan tokoh militer dalam sejarah perjuangan Indonesia. Dia menjadi pengawal pribadi Panglima Besar Sudirman pada masa Revolusi Nasional Indonesia melawan pendudukan Belanda. Meloloskan Letnan Jenderal TNI Cokro Pranolo adalah salah satu mantan Gubernur DKI Jakarta dan tokoh militer dalam sejarah perjuangan Indonesia. Kami akhiri dengan tanggal 22 Juli 1998, Cokro Pranolo, Gubernur DKI Jakarta periode 1977 hingga 1982 meninggal dunia. Letnan Jenderal TNI Cokro Pranolo adalah salah satu mantan Gubernur DKI Jakarta dan tokoh militer dalam sejarah perjuangan Indonesia. Dia menjadi pengawal pribadi Panglima Besar Sudirman pada masa Revolusi Nasional Indonesia melawan pendudukan Belanda. Dia turut meloloskan Sudirman dari serangan maut tentara Belanda yang berkali-kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap Sudirman. Pada masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda, Cokro Pranolo bergabung dalam pasukan pembela tanah air PETA di Bogor, Jawa Barat, di mana dia mendapat pelatihan militer dasar dari pasukan Jepang. Tahun 1963, Cokro Pranolo menjabat menjadi kepala kesatuan dalam kontingen Garuda 11 dari pasukan perdamaian PBB yang terjun ke Kongo, Afrika dengan pangkat kolonel. Kemudian ia menjadi asisten intelijen yang terlibat di dalam perundingan antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Dalam akhir dari peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966. Cokro Pranolo akhirnya mengakhiri karir militernya saat dia pensiun dengan pangkat Letnan Jenderal pada tahun 1977. Kemudian dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 1977 hingga 1982. Pada 22 Juli 1998, Cokro Pranolo meninggal dunia karena sakit. Saudara, demikian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah akhir pelarian teroris Santoso. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, pelarian pucuk pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur Santoso alias Abu Wardah berakhir. Orang yang paling dicari di Indonesia itu tewas dalam baku tembak dengan Satuan Tugas Satgas Tinombala di Pegunungan Tambaranu, Palu, Sulawesi Tengah, Senin 18 Juli 2016. Dalam penyergapan tersebut, dua orang tewas dan tiga orang lainnya terdiri dari dua perempuan dan seorang laki-laki melarikan diri. Di lokasi penyergapan juga ditemukan sepucuk senjata jenis M16. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian, memastikan satu dari dua terduga teroris yang tewas tersebut adalah Santoso alias Abu Wardah. Kepastian itu didapatkan dari proses identifikasi melalui pencocokan sidik jari. Tito Karnavian di kantor Presiden Jakarta Selasa menjelaskan, selain berdasarkan pencocokan sidik jari, kepastian itu juga didapat dari identifikasi melalui pengenalan tanda fisik oleh keluarga dan teman dekat. Hasilnya juga sama, jenazah tersebut adalah Santoso. Adapun satu jenazah lainnya dipastikan bernama Mukhtar, yang juga merupakan anak buah Santoso. Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Polri dan TNI karena berhasil menembak mati Santoso. Namun demikian, Presiden Joko Widodo meminta pengejaran terhadap sisa-sisa gerombolan bersenjata harus tetap dilakukan. Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi dalam keterangan tertulisnya Selasa mengatakan, Presiden mengingatkan untuk tetap waspada terhadap potensi dan ancaman terorisme. Menurut Johan Budi, Presiden Joko Widodo juga berpesan agar TNI Polri jangan kendur dan melemah. Kewaspadaan perlu ditingkatkan dan diperluas untuk menjaga bangsa dan negara dari aksi dan ancaman terorisme. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Susatyo mengatakan, kematian pimpinan Mujahidin Indonesia Timur Santoso dalam operasi Tinombala membuktikan konsistensi Indonesia mengeliminasi jaringan teroris di dalam negeri. Bambang Susatyo di Jakarta Selasa memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Satgas Tinombala, gabungan TNI dan Kepolisian RI karena siang malam prajurit TNI dan Polri memburu Santoso dan anggota Mujahidin Indonesia Timur lainnya di Poso, Sulawesi Tengah. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan aksi teror yang dilakukan kelompok teroris bukan merupakan kriminal biasa, melainkan kejahatan negara. Gatot Nurmantyo saat melihat jenazah Santoso dan Mokhtar di Rumah Sakit Umum Bayangkara, Palu, Rabu mengatakan pihaknya sudah sepakat dengan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, untuk melanjutkan dan memperkuat operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah. Salah satu bentuk perkuatannya adalah dengan menggelar operasi teritorial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar daerah operasi Tinombala. Operasi ini akan dilaksanakan atas kerjasama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah serta instansi terkait lain. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI mengapresiasi kinerja operasi gabungan TNI Polri, Satuan Tugas Tinombala dalam membekuk jaringan kelompok bersenjata radikal Santoso. Atas prestasi tersebut, pihaknya berjanji akan memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada prajurit TNI di Satgas Tinombala yang membekuk jaringan kelompok radikal Santoso. Saudara, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan kebijakan pengampunan pajak tidak hanya dapat diikuti pelaku usaha besar atau yang menyimpan dananya di luar negeri. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dijadwalkan akan menghadiri pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN ke-49 pada 23 hingga 26 Juli mendatang di Vientiane, Laos. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir Kamis di Jakarta mengatakan sidang Pengadilan Rakyat Internasional IPT di Den Haag merupakan bentuk kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang dianut Indonesia sebagai negara demokrasi. Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir, PPMI, yang merupakan organisasi induk mahasiswa Indonesia di Mesir, menjalin kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi sosial dan budaya di Mesir. Dewan Kesenian Jakarta, DKJ, akan merevitalisasi dan mereposisi fungsi museum yang ada di Jakarta. Dewan Kesenian Jakarta DKJ lewat 6 komite seninya semakin menunjukkan keseriusannya untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota seni terdepan di dunia. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Jumat pagi bergerak menguat sebesar 15 poin, menjadi Rp13.092 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.107 per dolar Amerika. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda musik Oli. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, pada 5 hingga 20 September mendatang, pemerintah Sulawesi Utara siap menggelar Festival Pesona Sangihe 2016. Tahun ini, festival tersebut akan diramaikan dengan berbagai kegiatan menarik, diantaranya pawai budaya, penjemputan yacht rally, pagelaran tari tradisional dan musik oli, inland tour, pameran wisata dan aneka lomba. Di antara kegiatan acara tersebut ada atraksi menarik yang sangat langka, yakni pementasan musik Oli. Musik Oli merupakan musik khas masyarakat Sangihe, salah satu kepulauan Indonesia di bagian utara Sulawesi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina dan tergolong musik langka. Pendengar, pagelaran musik Oli dimainkan oleh 5 alat musik, yakni bansi, salude, arababu, oli, dan sasaheng. Semua alat musik ini terbuat dari bambu. Alat musik bansi dimainkan dengan cara ditiup seperti suling, lalu salude dimainkan dengan cara dipukul. Arababu dimainkan dengan cara dipetik, sedangkan alat musik oli dimainkan dengan cara ditiup dan sasaheng yang dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan. Jadi, semua alat ini dimainkan secara bersamaan sehingga dikatakan sebagai musik oli. Pendengar, musik Oli dikategorikan musik purba yang diperkirakan berkembang pesat ketika etnis Sangihe masih menganut kepercayaan agama Sundeng. Agama tua yang tersebar di wilayah Kepulauan Sangihe, musik Oli dahulu kala digunakan sebagai alat untuk menyembah Tuhan. Musik ini sudah hampir punah sehingga terus dilestarikan oleh pemerintah Sulawesi Utara. Hingga kini, musik Oli masih dipakai dalam kegiatan budaya seperti acara tulude atau ucara. Ucapan syukur kepada Tuhan dan fungsinya masih tetap sebagai musik penyembahan kepada Tuhan di daerah Sangihe. Kegiatan tulude dilakukan setiap awal tahun sebagai bentuk syukur atas berkatnya selama satu tahun. Pendengar-pendengar, musik tradisional Sangihe ini sampai sekarang masih dimainkan oleh masyarakat di desa Manumpitaeng, kecamatan Manganitu. Musik ini juga sering dipakai untuk mengiringi tari lide. Tari lide merupakan salah satu tari berkelompok. Lide adalah tari yang menghantar roh orang yang menjelang mati dalam upacara keagamaan Sundeng. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik musik Oli. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, pesatnya perkembangan media sosial dikarenakan semua orang di dunia sepertinya bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seseorang pengguna media sosial bisa mengakses segala sesuatu menggunakan jaringan internet, bahkan yang aksesnya lambat sekalipun tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Sebagai pengguna media sosial, Anda dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model konten lainnya. Pada warna-warni kali ini, kami akan memperkenalkan satu media sosial karya anak bangsa dari Kota Malang, Jawa Timur, dengan nama yang sama dengan nama media sosial yang pernah populer di tahun 2000-an dan telah tutup pada Juni 2014, yakni Friendster.id. Saudara menelusuri jejak sejarah Friendster.com yang didirikan Jonathan Abrams pada tahun 2002 pernah menjadi media sosial yang paling disukai anak muda sebelum hadirnya Facebook pada tahun 2004. Walaupun telah diakuisisi oleh sebuah perusahaan pembiayaan digital asal Malaysia, Friendster.com tetap tidak dapat mengimbangi laju dari Facebook. Akhirnya pada 14 Juni 2015, media sosial ini menghentikan layanannya. Tahun 2016, media sosial ini kembali muncul. Kini Friendster datang dengan kemasan yang tak jauh berbeda dengan situs jejaring sosial lainnya. Akan tetapi ada satu hal yang menonjol dari media sosial ini. Jika Anda melihat fitur profil situs ini, akan muncul keterangan dengan berbahasa Indonesia. Menurut Direktur Operasional Pandi, pengelola nama domain Indonesia, Sigit Widodo, Friendster yang baru muncul ini terdaftar atas nama Steve Stanley Budi Mulyono, warga Kota Batu, Malang, Jawa Timur, bukan atas nama perusahaan. Ternyata Steve Stanley Budi Mulyono, sang pendaftar Friendster.id, adalah seseorang yang sudah lama menceburkan dirinya di dunia digital di Indonesia, tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur. Stephen adalah CEO dari kebunbibit.id, bisnis berjualan tanaman secara online yang pertama di Indonesia. Aplikasi kebunbibit.id yang diluncurkan pada 15 Oktober 2015 ini telah memiliki lebih dari 7.000 varian tanaman, mulai dari tanaman hias, tanaman buah, bunga potong hingga tanaman herbal. Yang paling populer adalah bibit mawar, bibit mangga Thailand, tanaman obat seperti rosemary dan oregano. Selain itu, ada tanaman unik seperti Venus flytrap, tanaman insektivora asli dari Amerika Utara. Saudara, jika Anda mengakses www.friendster.id, Anda akan menemukan sebuah website berwarna biru tua dengan tagline "Temukan teman lamamu". Selain itu, Anda pun mendapatkan penjelasan mengenai situs ini. Friendster adalah sebuah media sosial yang membantu untuk berbagi asa, cerita, dan kebahagiaan bersama orang-orang terkasih dan terpenting dalam hidup Anda. Sebagai situs jejaring sosial karya anak bangsa, Friendster merupakan manifestasi dari karakter masyarakat Indonesia. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Friendster, media sosial ala Kota Malang. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam. Thank you.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pelangi Nada edisi dangdut kali ini akan kami hadirkan penyanyi dangdut bernama Irfan Mansyur yang hadir di industri musik dangdut Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Irfan Mansyur dengan judul Gerimis. Selamat mendengarkan. Saudara, Irfan Mansyur lahir di Jakarta 30 November 1974. Irfan selain jadi penyanyi, ia juga menciptakan lagu. Irfan Mansyur adalah seorang penyanyi dangdut yang mewarisi suara merdu dari ayahnya, Mansyur S. Namun demikian, Irfan terkenal sebagai penyanyi muda berbakat dan kerap tampil di televisi, termasuk dalam penampilan di Seleb Dangdut di ANTV berpasangan dengan Natalie Sarah. Lewat karya lagunya melalui penyanyi dangdut muda dan cantik yaitu Emilia, Irfan berhasil meluncurkan album Emilia Perdana Cepetan Dong. Irfan mengatakan bahwa dirinya cukup puas dengan kerjasamanya bersama dengan Emilia. Sementara itu, Emilia sendiri menyatakan bahwa album perdananya ini merupakan awal karirnya di dunia dangdut. Sebenarnya awalnya dia adalah penyanyi pop. Namun, menurut pengakuannya ini bukan langkah untuk banting setir setelah dianggap mentok di jalur pop. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Irfan Mansyur dengan judul Kemana Dimana. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Saudara, Irfan Mansyur selain membawakan lagu dangdut, juga membawakan musik pop. Ia mengungkapkan semua jenis musik mempunyai kesulitannya sendiri, untuk musik dangdut punya tingkat kesulitan pada cengkoknya. Namun, semua ini yang terpenting menurut Irfan bagaimana diri kita bisa berkarya. Pemilik album Bukan Sandiwara, Irfan Mansyur, untuk sementara waktu memilih kegiatan manggung ketimbang menurunkan album baru. Pilihan ini ia lakukan karena dunia musik sudah tak sehat lagi dengan menjamurnya aksi bajak-membajak dari karya musik dangdut. Oleh karena itulah, Irfan memilih untuk tidak berkarya dulu, seperti merilis single atau album baru. Irfan lebih prioritaskan ke pekerjaan manggung saja. Ini semua ia lakukan karena tidak ingin setiap karya ciptanya dibajak para pembajak. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Irfan Mansyur dengan judul Sampai Hati dan Sayang. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada edisi Pena berikutnya.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia,
Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.